Nii, nii, me alustame paari minuti pärast, aga kuna ma olen raamatuid nii siin kui seal polookene, siis mul on siin mõned ettetellijad, kes võivad enne kui me vihta hakkame rutsi alla tulla ja oma raamatud ära võtta, et siis pärast läheb mäsuks siis aega. Nii et mul on siin Mirell, Mägi, Kristiina Hiir, Triinu Sala, Mette Valgi ja Eneli Külaots. Kui te siin olete, siis astuge läbi. Sala, kus sa oled? Ah, sina sai juba. Sa ei saanud raamatud?
Ei,
mis
oh. Tuli.
Jah.
Mõist mõtlesin.
Sinu oli mõlema.
Märtinit, et Andres kunagi ammu, kui ma olin väike poiss, viis mind Ameerikasse raamatid müüma ja ma tema õlapeal nutsin esimesed nädalad ja tahtsin koju minna, aga ta ei lubanud ja nüüd mulle mead sõbrad ja äripartnerid.
Ja mõlemad ennast äris. Jaak käis täna tegelikult postas rääkimas ja kuna see posta inimene, kus ta esineb teda eriti ei tunnud, siis kogu intro oli umbes selline, et ega mina seda Jaaku väga ei tea, lasta tuleb ise räägid, aga õnneks olen mina siin ja oskan teile Jaaku tutvustada. Jaaku suur lemmik on Warren Buffett ja Warren kes on tema videos YouTube'is vaatanud, et tihti meeldid tulengite loengid pidada ja igasuguseid selliseid häid nõuandeid anda. Üks nõuande anda, kui sa oled noor, investeeri ise endasse. Investeeri hästi palju ise endasse, nii et kui keegi pakub sulle müüa sinu firma mõelda, osalust sinu endas, et sa julgiks seda päris kõrge hinna arvamusta. Ja kõik, kes siin täna on, seda te teete. Et see ei ole sul siin mingi sinu professori loeng, see on Jaaku Moodale loeng. Telefonid kinni ja nii on Candy Crush välja. Ja kõik on eestlased, peaaegu ma eeldan tudengid, mis tähendab, et tasuta asjad meeldivad teile ka. Jaak teeb aktsiakoolitusi ja kinnisvarakoolitusi muid. Tavaliselt hinnad on umbes sellised 129, 99 ja näiteks aktsiakoolitusel Jaak ise räägibki tund aega. Ülejäänud inimesed on seal mingid teised. Panga esindajad tulevad, promovad, et tule meie panka ja nii edasi. Nii et täna on siis Jaagu ja SVA poolt pandud siis tasuta loeng teile, mis kui ostaks oleks oluliselt rohkem väed kui tasuta. Kes on lugenud kõikaks saanud õpikud või... Ja, aga neid tutvustamist vist ei vaja, aga Jaak on siis me sõpradega see teeb nüüd alati nalja, et Jaak on Eesti tuntuim väikeinvestor. Kuigi ta ei ole enam nii väikeinvestor midagi, summa on päris suureks läinud. Ta alustas päris investeerimisega juba keskkooli ajal ja on sellega tegelenud siis 20 aastat umbes. Tal on aktsiaportfell, kus on ligi 30 ettevõtet ja vahepeal ta seal spekuleerida mängis ka. Tal on kinnisvarainvesteeringud üle terve Eesti siis, kokku 60 ühikut siis partneritega, 60 siis korterit enamasti. Ja välja on ta laenud ka, Jaagu üks lemmik asju on Passive Income, Cashflow. Tal on see üks blogi veel peidus, mida paljud pole näinud, mille nimi on vist Cashflow Triad. Ja seal ta siis räägib sellest, kui vahva on, kui Cashflow tuleb. Õppis koolis ka, EPSI lõpetas siis cum laude, rahvusvahelise finantsjuhtimise erialal, aga no, see, mis ta sealt õppis, kui palju ta seda nüüd siin rakendab, sellest räägib teile ise. Üks tema selline turning point elus, nagu minul tuli siis Ameerikas raamatu müük. Jaak sattus sinna hästi huumori kombel, võiks isegi öelda, et niimoodi no, juhuslikult läks peale pidu ja pommas peaga, aga midagi seal tiimi valiti ja oli väga edukas. Esimene päev oli peaaegu kõige hullem päev, mis mina olen näinud. Nii koba oli, aga suve lõpuks oli eestlastest kõige parem müügimees. Me korene võinud midagi sellist ka, et sa ei pea olema kõiges super hea. Sa pead olema mõned asjas väga hea või ühed asjas ja paljudes asjas hea. Ja Jaak on hea õpetaja siis. Super hea, väga hea. Tema raamatu kirjutaja karjäär see alguses niimoodi, et me käime vahepeal saatesime Vantage'iga koolides loengud andmas. Õpetame tudengitele rahast, rahast ja eesmärkide seadusest ja muust. Ja Jaak siis käis ja ühel olnud lõpus tuli üks õpetaja küsima, et kas siis mingit sellist õpikut ei ole, mis saab seda õppida. Ja Jaak mõttes, et ei ole tõesti lihtsalt saamise õpikut. Ja nagu hea businessman, kus vigane laita seal kirjuta raamat ja hakkas müüma. Nii ta siis kirjutas selle valmis ja edasi on juba ajalugu, nagu öeldakse. Ameerikas müüsta raamatuid 7 aastaid, Eestis on ta raamatuid müünud nüüd vist 6. Ja Eestis raamatu nimisegi rikkaks ei saa, võib öelda, et ta on Ameerikas raamatu müüest teinud oluliselt rohkem raha. Eesti raamatu müük, ma arvan, ta ei pahanda, kui ma välja ütlen, no ütleme, see on 100-200 000 vahel on siis raamatu müük talle sisse toonud. Nii et see on tükki rohkem hobi ja hea tegelikult, et inimesi aina Jaak on selline autorist täna siin. Raamatumik meil siis aegule sellepärast ka, et ta kohtas seal oma naist, Maria, kes müüks ka 4 aastat raamatuid. Nad kohtasid meie auhina reisil, nagu paljud need inimesed, kes on raamatumüügi läbi enda partneri leidnud. Ta on 2 last, pärijad. Ja Jaakule meil vabal ajal rattaga sõita ja kätse kõvelmisi teha. Aga mis mulle jaaguline meeldib ongi see, et ta ei ole ainult teoreetik. Keegi ei ülikoolis teile räägi personal finance, kui seda ei ole, on ikka mingi corporate finance või muu. Ja see on tool, mis on kavaajalik, obviously, Jaaku praktik. Jaak alustas oma investoriga järgi siis päris investoriga järgi oli aktsiatega seal keskkooli ajal, aga liik kasuvõtjana alustas ta siis, kui ta oli, mis teid, 11?
10.
Jaak andis oma emale laenu 25 kroonis. Ja kuu lõpus sai tagasi 30. Eesti vabariigus tänapäeval sellise intressiga enam laenu anda ei tohi. SMS laenud ka nii palju võtta ei tohi. Aga niimoodi siis Jaak alus, talle meeldis ka lugeda seite ja kogus raha. Ja siis andis oma emale laenu. Et ta alustas juba väikselt peale. Ja siis tal oli kõhuga nii rikkaks saada. Esimese miljoni sai ta siis kätte kui ta oli selline esimese kursus, 20, see oli miljon senti siis. Ehk siis ma teinud nii palju, kui teda. Ja kui Jaak tuli raamatud müüma, siis esimese suve tegi okei, teinis seal mingi 23 000 ja siis ta siis miljon Eesti krooni teinud. Eestis oli selline saade, kes saab saada miljonäriks. Ja see miljon krooni, 66 000 eurot, tundus sõike metsik summa, no wow, kus sa seda kõrba liitele saada. Siis Jaagu manager, juhendaja Inglismaalt ütles okei, Meil on ka no problems, paneme 5 aastaga paika. Jaak mõtles, et ma päris äge ja tegi ära 5 aastaga. Need 25-aselt oli juba miljonär. Aga siis see kuradi euro tuli ja siis... aga hullu, siis Jaakul oli juba rohkem raha, mida investeerida, aktsiad, kinnisvara ja 30-aselt tõmmas siis jälle on miljoni. Et järgmine on siis need miljard, aga sinna võibolla läheb kauem aega, et 35-aselt seda niimoodi ei saanud. Ja Jaak räägib teile, kuidas siis seda teha. Income up. Expenses down ja 50% paned kõrvale. Aga kuna see loeng on tasuta, siis Jaak meid täna midagi ei saa, aga anname talle siis vähemalt intraks ja pärast ka see American style, no Tartu style, suure aplausi, Jaak Roosaare!
Ma räägin ilma, siis ma katsun maksimumi anda. Suure aitäh kõigile, et te kohale tulite, et alati kui on tasuta loeng, siis ilmuga mõtlen, et ei oleks seletas mingit jalgpallimängu või mingit vihmaisajaks või midagi. Et sageli on mingi niimoodi, et kirja paneb 200 inimest ja kohale tuleb 20 ja vaatad, et oli mingi Manchester Unitedi mäng. Aga nii, täna me oleme väga täpselt arvestanud, liiga palju vabu kohti pole, nii et kõigile aitäh. Siin on mainunud, et hullult imelikult rääkida, et see tunne nagu selline võiks kukkuda. Siis ma väga tagumiste seriaalist ei oleta, ma keskendun siia ja mul on tund aega siis rääkida selle teemal, et kuidas panna kokku selline optimaalne tudengi portfell aktsiatest. Nii et Andres tegi vägeva sisseotse, et tegelikult täna siis nii palju tuludest, kuludest 50% klubis sellest ei räägi. Aga ma nägin päris palju, kui lugenud seda rikkaksamise õpikut, seal on see väga põhjalikult kirjas. Loosime 10 raamatut lõpus välja ka, nii et saate ise lugeda. Aga täna siis lähme aktsiatesse. Ma küsiks alustuseks, et mis teist on aktsiaomanikud? Antke käega märku. Tõuske püsti kohe, siis kõik näevad. Kes on aktsiaomanikud? No, vaadake ringi, et milline investor siis on. Võib-olla mees või naine või noor või vana või kumb või vana. Et, aitäh! Teeme aplausi neile siis ka! Et, minu eesmärk siis võiks olla see, tahaks öelda, et kõik ülejäänke täna õhtu tormaks siis USA börsile aktsiatest, aga pigem mitte see, aga et võib-olla siis, kes sisemast tunneb, et see on nagu õige varaklassis, kus tegutseda, julgeks järgmiseid samme teha ja kes täna saab aru, et kurat, see ei ole minu maa, et siis ei läheks sinna raha kaotama. Et need aktsiad on selles mõttes see kuvita paraklass, et ma arvan, seal on nagu enamik investorid rohkem kaotanud kui võitnud, kui niimoodi jagada investorid, et kes on kui palju võitnud, kes kui palju kaotanud, et siis need kaotanud on võib-olla rohkem. Et on selline natuke profide paraklass ja võistled seal suurte poistega. Aga sinna kõik jõuame. Ja Andres mainis mu pere kohta ka, et unustas seda mainimata, et oma naise ma sain ka purjust peaga kätte. Kõik head asjad ma elus on tulnud tänu sellisele pidutsemisele siis kusagil. Aga ma rohkem nalja ei tee, et tuleb selline tõsine osa, sest et meil on 15 slaidi ja vähe aega, nii et selline viimane nali. Nii, aga ma alustan siis 6. märtsist 2009. Et kõik need, kes veel ei ole aktsiatesse raha paljutanud, et siis ei tea, kui hästi siit näha on, aga midagi ikka on ju. Proovige nagu silmad kinni panna, panen kõik silmad kinni koos. Nii, ja kujutame ette, et sa oled, eks ole, mis see siis on, 2009. No, ikkagi 27 aastat oma elust kulutanud raha kogumisele ja korjamisele ja oled 5 suve minul ukselt raamatud läbi vere, igi ja pisarate ja kõige muu. Ja siis sellest rahast nagu pool kaob niimoodi puff, ära. Kuidas tunne on, kui siin ma lahti teha. Et, kuidas tunne oleks?
Nukker.
Nukker, jah. Paid mõtlema elule. Ja et kas ikkagi on tegemist võib-olla hoopis kasiino sõltlastega ja see investeerimine ei ole päris õige asi. Et, ja noh, kes seda 2009 märtsi mäletab, siis see oli ka selline üldse kõikide investorite jaoks selline raske aeg, et ma olen lugenud ennustusi, et meie eluajal ei pruugi enam nii raske aega kunagi tulla, nagu see 2009 oli. On ka teised ennustajad, kes ütlevad, et kohe tuleb veel 2 korda suurem pauk, et ennustajad on erinevaid. Aga minu jaoks oli see siuke, jah, selles mõttes nagu päris hea siuke test, et ma olin väga lähedal sellele, et kõik müüki panna ja nagu eelistada Andresel ja öelda, et kuule, teeme veel 7 suvei rahatu müüki, et rahad on kadunud ja tuleb otsalt peale hakata. Et oli siis oma aegu raske aeg ja põhjus, miks ma ei müünud seda portfelli maha, peamine põhjus oli see, et selleks ajaks ma olin nagu piisavalt õppinud aktsiate analüüsi ja ettevõtete kohta, et ma nagu üks saaval käisin kõiki neid positsioone niimoodi nagu mingit mantrat läbi enda jaoks umbes hommikust õhtuni, et ennast nagu tugevana hoida, et mitte paanikasse sattuda. Ja no, siin on nagu mingid väikeseid, siin on siis see osakaal portfellist. No, kes tähelepanelikum vaate on, see näeb, et ka võimendus on lahti. Et siis ei ole mitte ainult minu raha, vaid ka natuke pangast juurde laenatud veel. Et siis teoorias on võimalik kõik ära kaotada ja veel võlgu peada. Et eriti tore lahendus. Aga et mis siin nagu suuremad positsioonid on, on ju, et siin on kaks sellist suurt julakat. Üks on nendest siis, ma siit on parem, üks on nendest siis Leedu Telekom ja teine on Norma. Ja mis siin veel, no põhimõttes üle on juba väiksemad, siis millegi pärast on mingi õbe siia sattunud, siin on, küll ei mäleta. Ja Eesti Telekom ka. Aga põhimõtteliselt nii Norma kui Leedu Telekom olid sellised firmad, et ma nagu teadsin neid, vähemalt neid aruandeid ja bilanssi nagu peast on ju. Ja ma ei näin nagu põhjust, miks nad nii odavad peaks olema, et neil mõlemal oli, eriti Normal oli rohkem raha kontol, kui firma väärt oli ja tundus nagu igati selline turvanne. Aga see selles mõttes ei aidanud eriti, et näiteks seda Mercot, tõenäoliselt ma siit Merco leian, ja? Et Mercot ma hakkasin ostma 7 euro pealt, tundus mega hea diil juba ja kukkus ilusti 3,9 peale. Nordeconi hakkasin 2 pealt ostma, kukkus 1,6 peale siia maani. Pole sinna välja jõudnud, kus ta siis oli. Olympic on ja 1 euro peal tundis juba väga odav. Siis oli 44 senti. Ja see Swedbank kukkus siit 59-20 peale välja veel lõpuks. Nii et seal oli nagu, kui hinnad oli hästi odavad, tundus nagu hea aeg investeerida, siis hinnad läksid veel odavad. Kui keegi märkmeid tahab teha, et siis mõelda, kas aksed on sinu jaoks mitte, et siis esiteks peaksid olema võimel üle elama, siis üks aeg on ju, ilma et paanikasse läheks ja ilma, et sul on nagu leiva raha vaja, et sa pead siit midagi müüma, et näiteks eluasem laenu maksta midagi. Et see on päris selline halb asi. Et sageli sellisel ajal inimesed jäävad töötuks ka, kui on majanduslangused ja kriisid. Et sul on kõik säästnud aksetest, sa ise töötuks, siis sa pead hakkama nutunaga müüma neid siin. Ja teine asi siis, mille peale mõelda võibolla, ongi siis see, et kas sa oled valmis neid aksed läbi selle augu hoidma ja juurde ostama, et kas sa julgeksid siin, tahaksid sa siin pigem osta või müüa. Ja mis uudised meedias sellel ajal olid? Pigem positiivsed või pigem mitte? No pigem mitte, et Äripäeva kaanel oli enamasti laused nimega maailma lõpp on tulekul ja kohe läheb üldse Tallinna börs kinni ja kõik pankrotti ja nii edasi. Nii et oli selline raske aeg. Aga täpselt aasta hiljem siis oli sama portfell, no muidugi ma ei suutnud kätte peal istuda, ja et osad asjad ikkagi sai juba enne maha tõidud. Et näiteks siin on meil see sama olümpik, eks ole, seda siin sai osta 32 sendiga. Ja teda oli siis, siin oli juba 1,1, aga minu keskmind oli oluliselt kõrgem, eks siis ma seal päris põhjast ikkagi julgenud seda juurde osta. Aga see on ju naljakas, et siis ühe aastaga kogu see portfell nagu keeras ennast pea jalgupidi ümber. Ja tegelikult ma räägin sellisest suure tootluse tagaajamusest on ju, siis ajastusel on päris oluline roll ja tasub nagu meelde jätta siis see, et sellel hetkel, kui sul endal kõhutunne ja selja aju ja ka see päris aju kõik ütleb, et on aeg nagu lahkuda siit turult, et see lähebki nagu tuksi omadega, et siis on tegelikult võibolla hea aeg vaikselt ostma hakata. Arvestusega, et ta võib siis veel 30% kukkuda, et ega seda kunagi ette ei tea. Et minu selle aktsiaportfellile mõjus väga kosutavalt see 2009-2010 aasta tõus, mis seal põhjast tuli. Ja äge oli see ka, et samal ajal töötasin seal Southwesternis suure olega, et minu see sissetulek ei olnud nagu Eesti masust väga oluliselt mõjutatud. Pigem meil oli isegi parem aeg sellel ajal. Miks oli aeg 2009-2010 tudengid Ameerikasse viia? Sest muud tööd ei olnud. Et oli hea lihtne. Et ma ajatan 2006-2007 ja tudengid, et kuule, ma lähen suvalisse kohta ettekandjaks, ma saan räägid pappi nagu, et kuumi ajal on alati, et meil on see käega ärisel Southwesternis, et veits vastu tsüklit. Ja otseselt ei sõltunud siis börsist, et minul olid just parimad aastad siis 2009-2010-2011 Southwesternis, nii et see võimaldas siis ka päris jõuliselt investeerida sellel ajal. Nii, aga hakkame, see oli nüüd sissejaotus, meil on pool aega läbi, aga sissejaotus selleks, et mis need aktsiad siis endaga kaasa peab tulla. Et kinnisvaraga, noh, tegelikult ka võib su korteri väärtus kukkuda 50%, aga sa võib-olla ei taju seda nii otseselt kui seal portfellis. Ja sa ei saa kinnisvara ühe klikiga purjus peaga reed õhtul maha müüa. Ja... Noh, Tallinnas kõnneks ei saa, aga esast hommikul juba saada. Ja... Et siis selles mõttes kinnisvara ja mingid väljaandud laenud on meid rahulikum. Aga ma täna kui ma käisin seal Jaan Poskas rääkis, mis on tore teema keskkooli õpilastega, et kuidas miljonäriks saada. Et õpilased ise valusid sellest teemat. Ja oli valikus veel, et kuidas eesmärke seada, kuidas maailma midagi tagasi anda. Aga valiti miljonäri teema. Ja siis me arutasime koos nende õpilastega, et kui kaua läheb aega, et miljon eurot säästa. Et võtsime sellise normaalse näite, 2 tonni palk, 10% kõrvale, läheb 416 aastat. Et kuidas see tundub? Mitte väga äge. Et isegi sellest ei piisa, et see vana ei saa alustada investeerimisega, vaid on vaja veel paar kihtida sinna. Mis sellest näites nagu valetan? Ja et see siis eeldab seda, et paed taskus on ja või põranda alla või korstasse kuhugi. Et sa ei investeeri seda, et mingit tootlust ei saa. Või siis keegi ütles inflatsioon, et siis ta võib ka olla see, et sinu tootlus on sama, mis inflatsioon. Et üldiselt, kui sa panga hoiusel hoiad, siis ta kipub enam inflatsiooniga võrdne olema, et siis tegelikkuses tuleb sul see miljon eurot, eks ole oluliselt kiiremini 400 aastaga läbi inflatsiooni, aga ostuvõime on ikkagi sama, mis muidu, nii et näitsin. Siis panin liitintressi tööle, mul on see käge Excel, kus sa saad erinevaid neid senaariumid läbi mängida. Kellel veel see Excel on, kus saab mängida neid läbi? Noh, tõsus püsti jälle. Üks paist seal. Siin aga, jah. Aha, okei, mõned veel. Et kellel ei ole, see võiks olla nagu see esimene kodu ülesanne, endal see Excel luua. Ja ma täna seda tegin lõuna sõrge ajal, et see ei võta üldse kaua aega, 10 minutit läks selle Excel tegemiseks. Et hästi lihtne valem iseenesest. Tõmbad sinna ühte ritta aastat ja siis liit intressi ja kaks muutujat ja läheb. Aga sellega on hea mängida, et mingid ootus läbi, et näha, et kas sinu ootused ja tegelikus on nagu klapivad. Et kui sul on vaatad, et mul on nii palju raha vaja, aga Excel ütleb, et sa pead 25% aastas teenima iga aasta, noh, siis tead, et tänasest loendust väga sul tabi ei ole, nii et Bitcoinidesse minema ei kuugi järsemavad tõusumurgaga varandesse. Aga anyway, et siis ma võtsin 12% tootlust, et see on minu jaoks olnud selline nagu lipp või siuke verstapost, et üritada 12% tootlust välja mu põllule iga aasta. Mis te arvate, on see madal või kõrge? Jah, et arvestades, et Euroopa Liidus saab raha hoiustada pangas miinus 1%, et siis on väga kõrge eesmärk. Arvestades, et Bitcoinides teenib seal 1000% peaaegu garanteeritud. Et siis on jällegi madal, et kuidas keegi. Aga jah, et eesmärk peab olema natuke motiveerima, et kui paned eesmärgiks 3%, siis ei ole ka väga äge. Ja ma vaatsin, selle protsendiga läheb siis 35 aastat, et teha 1000 eurot miljon, nii et paned 2,6 kõrvale ka. Ja see peaks siis olema, kui me kõik seda tegema hakkaks täna, siis kõik oleks mõnusalt rikkad pensionärid, keegi ei läheks Toompeale lisama ja saaks kõik seda kanaari filmi teha, kus sa seal kokteili jood ja nii edasi. Et enamus meist oleksid siis päris heas vormis veel sellel ajal. Aga et enamus seda ikkagi ei tee, nii et isegi selline plaan on tegelikult päris raske. Ja siis ma leidsin veel lihtsama viisi miljonäriks saada. Jõudki muud vaja teha, kui 6 tonni panna Apple aktsiasse lihtsalt tõige vaja. Kes aastal 2003 teadis firmat nimega Apple? Mõtleme, mis toimus 2003? Okei. Enamus ei käinud kooliski. Ja küll vanem generatsioon esindajad andrestis siis käe. Kui ma õieti mäletan, siis olid värvilised Macid ja oli siuke meedius või ikka mulje, et Macidega tegelevad ainult designipedel ja kõik ülejäänud nagu on juba Microsofti peal üle läinud. Et siuke vajub laeval enam-vähem. Ja minu mõelest Steve või see Michael Dell, kes Dell Computers tegi, on siukse kuulsav ütlus öelnud, et Apple võiks ennast nii-öelda piinadest vabastada ja ennast pöörsit ära viia. ja iroonia on see, et Tell ise nüüd läks mõned aastat tagasi kõik ära. Et tal väga selle asja pole. Aga jah, ma vaatasin suuke äge saita nagu Morningstar, kus saab vaadata hästi põhjalik analüüsi Ameerika aktsiate kohta ja siis vaatasin täna just lõunasöögi ajal, et Apple 15 aasta keskmine tootus on 41% aastas. Päris lihtne. Et tegelikult ei peagi siin hullult leiutama ratast lihtsalt 15 aastat tagasi, mis raha Apple'isse ja sõidab rahulikult seda 41% tootus. Ja siin üldse päris ägedad tootused, et Consumer Electronics, need on siis kõik muud siuksed sarnast firmad, 21% keskmine tootlust. Ja nii et siis saaks juba 6000 eurost 1 miljoni teha päris kergelt ja kiirelt. Mis sellest näitest järeldada võiks siis? Et tagantjärele tarkusena on kõik lihtne, ja et sellel ajal ilmselt oleks Motorolasse võinud samamoodi raha panna ja RIM oli kunagi üks kõva Blackberry mingi pidin oli väga pop, et kunagi ei tea. Aga noh, teine järeldus, mis on see, et kui sa isegi 1000 eurot paned ja suudad hoida neid aksed pikalt, pärast räägin slant ka, et siis vahest võib lihtsalt kobistuda ka. Et ma mäletan, minu abikaasa võssime esimese akseid mitte 2003, aga vist 2006 või 2007, midagi sääras. Ja igal juhul enne seda kriisi. Ja abikaasa tahtis Apple aksed ostas, tema oligi see nii-öelda kujundaja, kes töötaski Appliga ja ütles, et Apple on väga äge. Ja minul on nüüd Apple toodet kunagi olnud, et no ma ei tea, et mul ei ole ühtegi tuttavad, kes Apple kasutaks on ju, et need sinu töökaaslased väga ei loe on ju. Ja siis mina hoopis ostsin talle vähe võimuga Fordi aksed. Mitte, et me hullud, kuigi mul oli Ford Sierra isalunud kunagi on ju. Aga Ford tundus nagu aksianalyysi järgi väga hea aksja. Apple tundus mega kallis, sest kasumit oli nagu vähe. Hind oli see PE-suhe, mis korra pärast jutud on. See oli mingi 30. Fordil oli PSV 5, tundus nagu selline no-brainer, et miks mitte osta Fordi. Kirjutasin pikka ägeda blogiposti, kui Tartu olen ja kuidas kõik hästi on. Siis tuli see majanduskriis peale, Fordi kasumisse kahjum on ja PSV kadus üldse ära. Ei olnud enam võimalik arvutada, et Fordi ostsime 8, siis ta kukkus 1 peale. Aga ma vaatasin, et väga äge dividend on ka, et Apple ei maksa dividendi tollal, et mul ikka Andres mainis dividend meeldib, et saab cashiga iga kvartal. Siis Ford maksis dividendi täpselt, kuni ta enam ei maksnud. Kuni tuli see majanduskriis ja lõpetame dividend ära. Siis istusime selle Fordi otsas, vaatasime selle, et noh, et nüüd just Apple oleks parem variant olnud. Aga siis see Ford põrkas tagasi, käis selle kriisi läbi. Keegi teab, kus ta praegu on. Ford jaks. Kusagi 10-11. Palju?
10-11.
Jaa, et vahel oli veel 13, aga nüüd on jälle tundub, et järgmine raam on tulemas. Et jah, et siis kusagi, kui ta sinna tagasi tõusis, siis me 8 kuisime ära. Et see on selline investori kõige tüüpilisem viga, et seda oma raha tagasi saada. On kuulnud keegi sellest peast. Et alustajatele ja ka edasijõudatele hästi lemmik viga, et ei taha kaotusega müüa. Kui aksja on tagasi tõusnud, siis võtad oma raha tagasi ja mõtled, et saaks selle Fordi nagu peast minema. Ei peaks kunagi enam nägema seda Fordi logo. Kunagi ei osta endale Fordi pärast. Ja Apple aktsia minu mõnest on mingi 10-20 kordistunud sellest ajast. Plus nüüd maksab dividend ja nüüd on B suve odav ja edasi. Et selline õpetlik lugu, et kuulake oma abikaaselt. Ja siis see on ka veel sisse jaatav slaid, kuna meil teemaks oli edukas aktsia portfell, ma mõtlesin täna, et mis see nagu defineerib siis seda edukust on. Et kas see, et sa indeksid piidid või see, et see lihtsalt tagab mingid sinu eesmärgi. Ja mina pigem siis mõtleks selle oma eesmärkide lõikes, et see indeks on niisugune nagu joon, mille järgi ennast mõõta, aga olulisem on see, mis sa ise tahad seda portfellist tegelikult kätte saada. Ja et minu jaoks on nagu mõte aktsiaportfelli ehitades on see, et ma ehitan endale sellist rahvusvahelist peamiselt USA aktsiatest portfelli, et see on selline stress-free, sellised firmad, mis 2-30 aastat pärast ka tegutsevad keskelt läbi ja mis maksavad minu sellised elu nautlemiskulusid tulevikus. Et minu sellised igapäevased kulud ma saan mujalt kaetud, aga need on just sellised, et vaat kui äge tulin reisilt ja vajab neile rahakontole juurde tunda. Et umbes sellised portfelli ma endale ehitan. Ja noh, ma nagu üritan viisakusest ikkagi indeksiga nagu järgi hoida, aga minu jaoks on olulisem iga aasta kasvav dividend. Ja siis indeksitest rääkides, siis vaatasin sellist perioodi 18 aastat. Et siis minu jaoks päris üllatuslikult Tallinn on teinud rohkem kahekordselt ära sellele USA suurimatele ettevõtetele. Et Tallinna börsiindeksi tootus 13,6 ja SP 500 5,6. Ja see on ilma valuta kursita, et ma ei tea, kuidas see dollar selle ajaks on liikunud, aga ilmselt on käinud nagu üles saldanud mitu korda. Ja võibolla kõige siukene emam punkt on siis see, et lihtsalt on tore omada need erinevad firmasid. Et isegi kui ma nagu teadlikult tean, et ma võiks osta selle indeksfondi, kus on kõik need aksed nagu nii sees, siis hullult tore on ikkagi omada neid ükshaaval ja midagi nagu vaadata neid seal nimekirjas ja ma mõtlesin, et peaks endale logod välja printima ja seinale panema ja siis nagu ownership saada, et selles mõttes on aksel nii kurv paraklast, et kinnisvarast sa saad käia, vaadata, paitada, pildistada seda maja, ta on nagu seal olemas kogu aeg, aga see, et sul on mingi virtuaalsed aksed kusagil, noh, tuleb välja printida. Ja ma tean, Ameerikas on üks blogija, keda ma jälgin, kes reaalselt lased firmas saata endale paberkujul aksed, et ta neid ära ei tunnis. Et USA-s sa saad siia maani lasta endale neid paberkujul aksed välja. Ja kui sa tahad müüa, sa pead nüüd viima käsitsi kuhu panka, et neid müüa. Et siis temal on need päris paberaktsed. Okei. Nii, siis siuke hästi basic asi, ma arvan enamast teavad, aga lihtsalt igaks juhuks käin üle, et kui ma kunagi ema kaksetest sattusin rääkima, siis ema ütles, et mis seal oli, neid kallid aksed ostavad, et osta neid odavad. Et siis aksed on siuke naljakas asi, et see akse hind on täiesti suvaline number, ja, et ei ole oluline palju akse hind on, vaid on oluline palju ettevõtte hind on ja ettevõtte koosneb siis x arv aksetest. Ja see on siuke pärdes süsteem, et ei ole mingi, noh, kroonis on 100 senti on, ja euros on 100 senti ja meetris on 100 sentimeetrit ja isegi Inglismaal, ma ei tea, on mingi pennid ja jardid ja värgid, aga mingi loogika on alati. Aga aksetes on nii, et iga firma võtab lambist palju neid aksed on ja see võib muutuda ajas ka. See on selline suht müstika, et pärast on slide ka, kus on Eesti ja börsifirmade aksearvud, et suht aige, et selles mõttes panna 10 000 või 100 000 akset on mingi 17 964 000 akset. Nii et see on siis hästi basic, aga oluline meeles pidada, et tuleb alati aksete arv korrutada aksinnaga kaubamajal 40,7 miljonit akset, ka selline värdes number on ju. Ja üks aksi 10 eurot, siis ettevõtte on väärt 400 miljonit ja sealt sa peaksid nagu analüüsima seda, et kas ta on siis 400 miljonit väärt sinu meelest või ei ole. Et see on selline hästi nagu basic ja hästi selline juur lähenemine, aga ma arvan, et sellest nagu algab see keerukas aksia investeerimine, et sa ei mõtle selle aksia hinda ja aksia hinna liikumist, vaid sa mõtled alati ettevõtte peale, et see ongi, mulle kuulub väike killuke ettevõttest on ju. Palju selle kuulub kaubamajast, kui sa ühe aksia ostad? No väga vähe, et üks 40 miljonit. Aga sa võid sinna koosolekul kohale minna ja lüüa ala kukse lahti, istud esiritta, hakkad pommitama juhatus küsimustega, süüa küpsist, pastaka pärast võtta. Et selles mõttes on hästi demokraatlik see aksja. Keegi on käinud aksjonäriti koosolekul? Ei ole keegi käinud. Palun minge, see on väga äge seikus nagu. Nüüd päev alati imestama, et oskavad ennustada, mitu tooli panna, et kaubamajal on mingi 4000 aksjonäri ja see on mingi 35 tooli, alati on kuski 30 inimest kohal, et 4000. Vanast oli üks mees, ma ise ei ole käinud viimasel aastal käinud, Nahku Eesti Kavant oli, kes on alati esiritta ja istus juhatuse kõrvale, pani juhatuse esimeele käe ümber, kes nagu niimoodi semutsema. Siis ma nagu hullult üritasin aru saada, kes see on, nii et kuski, kas rikast edetabelis kuskil ei paistnud, fondi ka nagu ei esindanud. Ja siis tuli välja, et hoopis Ülo Siinmaa, kellel on igas firmas üks aktsia. Käib nagu blokkimas ja reedistamas. Ja siis see alati koosolekul peab andma sõna nagu aktsionäridele. Ja siis selle Ülole alati kõne, siis ta läks näite. Rääkis, kuidas tuleb keskerakond põimule viia ja mingi selline. Väga show tegelikult. Nii et siis, kui sina ei ettevõtt omanik, siis see on sinu moraalne koos seal kohal käia ja liistule kõmmati juhatus ja nii edasi. Noh, hääletamisel muidugi see ühe aksega kaugele jõua, aga see ei selleks. Ja siis teised numbrid, mis siis ka nagu hästi suke elementaarne on ja aksides on siis see naljaks asja, et parem on üldse mitte teada kui natuke teada. Et võibolla nagu kirurgid ka mõletaks. Et sa ei taha endale sellest kirurgi, kes natuke asjast teab. Ja parem kui üldse ei tea, seda ütleb, et sorry, ma ei tea midagi sest asjast kuhugi mujale. Et aksetes on sarnane, et kui sa natuke tead, siis sa teed just sellise vigu, nagu mina selle Fordiga tegin. Et vaatad, et oho, et arvutan siin seda B-suhet, dividendi ootus, pump-pump, väga äge. Ja siis tegelikult ma ei suuda nagu mõelda seda, et turg on selle juba ette mingi 5 või 10 aasta peale ette ennustanud. Ja turg ootas juba, et Fordil lähevad asjad hapuks, ja sest et seal olid sellised analüütikud, kes saavad $1 miljon palka, et nagu käia vaatamas, kuidas Fordi trakid tehasest välja tulevad tugeda neid. Ja et kui sa natuke sest asjast jagad, siis see tegi tunne, et sa ei saa asjast pihta, aga tegelikult sa oled tünn. Et natuke vist pokkeri seotakse ka nii, et kui sa tunned, kui sa ei saa aru, kes nagu tünga saab, siis suure asjaga saad ise oled see, kes saab seda aru. Et siis ma panin need siia üles, et see on siuke esimene samm, aga et vähemasti USA aktsiaturul ma küll nagu ei läheks lammutama nende B-suhete ja asjadega, et aga et seda on siis hea arvata. Ja minu jaoks dividendi tootlus on siis selline nagu üks variant on, et kui ma vajan raha kinnisvarast, siis on üüritootlus, saan nii ja nii palju üüri ja lisaks kinnisvara intre tõuseb on. Kui ma annan mingit laenu, ma saan intressi, noh, üldiselt selle laenu põhiväärtus ei tõuse, et seal nagu sellist kapitalikasvu ei ole. Ja kui ma vajan aksesse, kus siis aksest tulu võiks saada? Ja et sa saad esimese osa tulustada dividendidena, et ettevõtte teenib kasumit, annab osa omanikele tagasi. Ja teine osa kasumist tuleb sellest, et see ülejäänud raha, mida nad ei anna välja, jääb sinna ettevõttes alles, ettevõtte väärtus tõuseb. Noh, umbes niimoodi, et sul on klaas, alad sinna õlut sisse, õlu on kasum, jood pool õlut ära selleks dividendideks, teine pool jääb sinna alles, selle võrra siis klaasi väärtus tõuseb. Umbes nii. Et siis seda see dividendi tootus näitab, aga selle põhjal nagu mingid väga kardinaalsed otsused teha otsused ei saa, sest seda tahab vaatama, et kuidas ta nagu liigub ajas ja kuidas kasum ja mis osa sellest kasumist dividendiks makstakse. Näeb üme keeruliseks ära, pärast räägin, keda teema huvitab, lugege raamatuid, võin paari soovitada, et saab edasi minna. Nii, aga ma räägin nüüd siis konkreetsemalt, et kuidas mina soovitaks investeerida. Just siis nagu tudengina eeldades, et väga palju raha veel ei ole ja aega on samas hästi palju. Et siis ma alustaks ise vist ikkagi Eestist ja tegelikult hästi nagu saladuskartal, ma tegelikult ei alustaks aksetest, vaid paneks crowdestate'i mintusesse igale poole mujal, kus ma saan suht niimoodi turvaliselt 12%. Aga oletades, et ma ei taha sinna panna või mul on sinna juba pandud, läheks ikka aksetesse, et siis valiks nagu Eestit. Ja mis need plussid võiks olla? Need on peaaegu kõik need, mis on plussid, on tegelikult siis ka mõnes mõttes nagu miinused. Et see, et koduturg on eelis, see on selles mõttes eelis, et sa saad käia kaubamajas vaadata, lugeda, palju kliente on igapäev. Hoida silma peal, kuidas neil läheb Tallinki laevaga. Mis Tallinki laevaga on sõitnud? Käisime siis abikaasale, et kuna me maksanärid läheme testime buffeed, vaatame, kuidas on. Väga hea buffee oli, aga vähe sööjad oli kahtlane. Ja nii edasi. Et USA aksiaturul natuke saad, on ju appi, telefoni appid, aga vähem ikkagi. Ja siis see, et on väike valik, mõnes mõttes on nagu suur miinus, et sul ongi nii vähe valida, tahad investeerida näiteks, ma ei tea, mingis energiatootmisfirmasse Eestis ei olegi sellist, on ju. Tahad panka investeerida, on ainult LHV pank, et valik on hästi väike. Aga miks see alustaja lea on jällegi lihtne ennast kurssi viia, on ju. Et sa ei pea, USA börsil on mingi 200-300 erinevat panka, lolliks võid ennast lugeda nende kohta. Et selles mõttes on hea lihtne. Ja siis, miks ma madala likviidsuse plussiks panin? See on ühtlasi ka miinus.
Emotsionaalselt on võib-olla lihtsalt.
Jaa. Mis likviidsus tähendab?
Nii ei saa
võtta. Jaa, et kui kergesti sa saad nagu sisse välja sellest on. Et näiteks meil on Elvas 30 korterit, kas Elv on need likviidsed? Pigem mitte, et Andre selle saaks müüa. Aga kui mul on Tallinna keskinas ühetoolne korter, rohkem likviidne. Et kui ma olen nõus pinnas alla tulema, ma saan suht omed ära müüa kellegile. Et siis aksetes sama, et Tallinna börsil ei ole võimalik panna, kui keegi fond tahaks panna 10 miljonit eurot omme sinna või noh. Jah, omme. Et siis äripäev läheks lolliks selle rõõmust, et aksed kõik tõusid 10% ja et lihtsalt ei ole neid aksid võtta kuskid. Ja see oli üks asi, mis mul emal läks kaua aega enne, kui aru sai, et aksid ei tekitada kusagilt juurde, kui keegi ostma läheb. Et kui ma olen homme, ütlen, et palun mulle 10 000 olümpiku aksed, siis ei ole kusagil laos neid ootanud.
et olümpikul on mingi 3000 omanikku ja siis ma hakkan neid meelitama oma kõrgema hinnaga mulle müüma. Et ma ütlen, et no, sent rohkem, esimene vant murdub, on, et okei, sain oma raha tagasi, müüb ära. Et need aksed alati, kui keegi ostab, siis keegi müüb. Et ei ole nii, et nad isenesest taevast tekivad. Ja siis see likviidsus on sellepärast pluss, et kui sul on nagu aeg osta ja sa oled julged osta sellel ajal, kui teised müüja tahavad, siis see mõelgi ise selle peale, kui Elmas tahaks korraga 50 korteri omaniku korterit müüja ja mis juhtub hindadega. Noh, on ju. Et sina tahad samal ajal osta ühte korterit, sul on päris hea valik, on ju. Et sa saad rahulikult käia ja mõõta ja otsustada. Et sama asja on siis börsil, et Tallinnas on niimoodi, et väikese rahaga osta on, eriti kui on mingid kriisi ajad, on selles mõttes mõnus, et need hinnad tulevad alla. 2009 märts olid päevad, kus kõik aksed kukkusid 30% päevas. Siuke lihtsalt ostjad ei olnud, aga fondidel investorid tahtsid oma raha tagasi saada, fondid pidid müüma lihtsalt. Et siis see likviidsus on võimalik enda kasuks keerata ka, et kui sul on endal nagu väike raha, kui sa oled see suure raha mees, siis sinu jaoks ta kindlasti on nagu miinus on ju, et sa ei saa sisse, sa ei saa välja. Ja ma arvan, et see väike suur raha kusagil miljonist paarist hakkab seal nagu mängima. Siis veel, üldiselt LHV-s näiteks tasud saab hoida need aksed, teenustasud on 3-4 eurot vist näiteks ärast. Ja minu jaoks nagu päris oluline argument, et 2 korda kõrgem tootlus kui USA börsil. Miks see võiks olla nii palju kõrgem?
See oli 2000. aastast, siis Euroopa Liidu
see... Jaa, et Eestil on nagu kõrge inflatsioon ka olnud, on ju areng on olnud nagu kiirem. Ja USA's, mis oli aastal 2000, oli just see pohmakas sellest IT-mullist. Et need hinnad seal kukkusid 2001-2002, ehk siis suht kõrge tase oli USA's, Eestis oli suht madal tase oli sellel ajal. Kuidas tulevikus võiks olla?
Tõrevaliski saama meil jääb.
Jah, meil eestlastel oleks hea meil on. Aga ma arvan, et ta ikkagi ongi natuke niimoodi. Ja keegi mõtleb ära, mis see põhjus võiks olla, et miks tulevikus ka Eestis võiks olla kõrgem tootlus kui USA's.
IT? USA's on ka IT-ed olema.
On see sama asi tegelikult, see sama likviidsus, ehk siis siia ei tule sellest suurt raha, et USA's võistlevad omal kõik fondid, pensionifondid, värgid särgid. Meil on LHV ainult fond, kes nagu näpp otsagi julgeb pensioniraha panna kuhugi aksetesse, et siin seda ostusurvet selle võrra on nagu niivõrd vähem. Ja teiseks on siis meil alati selline poliitiline risk hindadesse sisse arvatud, on ju, nagu karu näol, naaber karu, mis toob karu turu, on ju, et selline Vene risk istub seal, et siis nendest tulenevalt investorid tahavad saada kõrgemat tootlust siin, et siia raha panna ja siis sellest tulenevalt ongi kõrgem tootlust, nii et minu mõelest loogiline. Ja siis see volatiilne on ka põnev, et kui USA's seal aktsiaindeks kukkus 30%, siis meil kukkus üle 50% põhja, et liiguvad üles alla rohkem. Kas see on investorile hea või halb, eriti noore investorile?
Jaa.
Miks jaa?
Ma arvan, et see.
Ja, et minu mõelest hästi oluline meeles pidada kõik, kes krahve kardavad, et kõigi meie raha on enamus osas veel investeerimata. Et üldse siin ruumis oli suht vähe neid, kes on investeerinud. Aga ka nende puhul sul on 60-70% sinu sissetulekust on veel teenimata üldse. Istub kusagi tööandja konto ootama ja sinu tööd. Ja samamoodi kõik need aksed, mis sa kavatsed osta kui pensionipõlveni, on ka veel ostmata kõik. Nii et meie jaoks võiks ideaalne olla see, et järgmiselt 30 aastat on nagu tuuma talv, on ju. Saad rahulikult seal koguda neid aksed ja siis enne pensionit võiks natuke tõusta. Kui sul on see mudel, et sa pensioniks koguda. Aga kui sa dividendidena investeerid, siis pole väga vahet, on ju, et see üles alla kõik on tegelikult hea. Kui sul närv vastu peab, on ju. Kui närv vastu ei pea, siis ei ole hea. Siin on see sama Tallinna asi, siis graafiliselt ka 13,6, kokku 90% ja siin on aastate lõikes. Et päris äge aasta oli 2008, 63% kadus ära. Ja see 2009 tegelikult algas ka langusega, et alles lõpus siis läks nagu paremaks. Et siin 2009 see kõige järgmine langus oligi siia märtsi. Aga noh, kes siin investeerima hakkas, see siin oli suht mõtlik oma. Kus see indeks edasi võiks nüüd hinna siis?
Kes tasub, et võiks... Või siis võiks minna tagasi siia, kus ta oli tahunud.
No, me ei hakka polli tegema veel aega. Sageli inimesed ütlevad, et no, kurat, kui ta alguses siin oli, käis siin ära, läks siia, siis nüüd ta peaks jälle siin olema. Aga et päris niimoodi üks ühele ei saa loogikat võtta, sest et ettevõtted on ka väärtuslikumaks läinud. Osa on läinud dividendiks, aga palju on sinna sisse jäänud, et seal klaasis seda õlut on juhtunud. Ja Balti pööris siis suht samas augus, et 8.44 prossa. Nii et sõltub väga palju ajastest, kes siin hakkas investeerima, on päris õnnelik täna, kes siin hakkas investeerima, on ka väikselt pluss jõudnud. Aga juhul, kui ta ostis vahepeal juurde on, siis ta on juba ammu plussis. Nii. Ja siis rääkisin enne, et Eesti börsi aksetel erinevad numbrid, siin on siis nende aksete arv, võite kõik kirja panna kiirelt. Et ainuke normaalne firma on Tallinna Vesi, kellel on ilus ümmargune 20 miljonit aksetet, aga kõigil teistel on siis mingi virvendus. Ja siin siis need punasega firmad ei ole veel see aasta välja kuulutanud dividendi, et on see, mis nad eelmine aasta maksid üle, et on siis juba välja kuulutatud. Ja kes siis pärast see raamatu saab või kelle olemas on, siis selle tabel ka minu mõnist kuni aastani 2000 iga aasta dividendid. See tabel on täiesti ka vaatamist väärt, et tegelikult dividendid aastas või ajas on ikka päris korralikult kasvanud. Nii et kui investeerida, valida neid firmasid Tallinnast, kes dividendid maksavad, siis läbi aja on need dividendid inflatsiooni nagu ületanud korralikult. Ja mis siis selle slaidi point on see, et kuigi Tallinna börs on konnatiik, raadi liigu siin on ju, ei saa sisse, ei saa välja, siis iga aasta 100 miljonit makstakse investoritele välja. Ehk siis tegelikult ettevõtted teenivad ikkagi kasumit ja jagavad seda investoritega okeid. Ja mis mind hullult motiveerib, miks mul äge meel, et siia tulite on ju, et tegelikult 100 miljonit võikski meile kuuluda. Mitte nagu ainult neile, aga vähem ka meile. On ju, et ei peaks minema ainult kuhugi välisinvestorite taskusse või kuhugi fondidesse või edasi, et kuna me ise toetame neid firmasid, on ju eile siin Selveris ja Tallinnas lasin Petsus vett ja nii edasi, et siis tuleb nagu midagi tagasi tulla ka. Nii, ja siis nii palju Tallinnas, siis USA. Kes USA-sa tahaks investeerida? No, mõned on. Et mis seal plussid miinused? Suhteliselt Tallinna vastand, et minu mõelest kõige suurem pluss on see, et põnev on, et sa võid 24-7 lugeda, analüüsida, teha uudistel silma peal hoida, et väga siuke põnev. Aga siis tõsiselt rääkides, ma arvan, et suurim pluss ongi siis see, et ta ei ole Eestiga seotud, ja sealt võid leida siis ettevõtteid, kus sa suudad nagu ette ennustada, et nad võiks 10-20 aastat kasvada ja nagu globaalseks minna. Et mul on maru raske näha nendest firmadest siin mingid väga globaalsed tegijaid, et paremal juhul Ukrainasse trussikud müüme ja LHV on Londonis kontor ja Arjo Elekter, mis Soome ja Rootsi müüb mingid kilpe, aga midagi nagu globaalsemalt on raske seal veel tuleta. Ja siis miinused see, et jube suur valik on ja see keskmetootus madalam on tegelikult enamasti nagu kaotada, et sa võistled palju nagu ja see on vist ka jälle nagu pokkerisid, kui sa mängid nagu vanaemadega ja mingi ühedollariliste panustega. See on suht lihtne neid lüpsta, kui sa oskad. Ja kui sa lähed seal mingi high-end pokkerisse üks ühele mängima, siis sa mängid teiste haide vastu ja siis ei ole nii lihtne. Et sama siis siin. Ja siis võibolla kuidas nagu investeerida, ma käin läbi erinevad paar võimalust. Et siis esimene selline, mis kõigile võiks sobida nendele, kes siia maailma mõtlevad, et kurat, ma ei tahaks aksetesse investeerida. Aga ja et siis teile sobib see väga hästi, et indeksite kaudu investeerida. Siin on siis SP500 lühendiga VO on selle sümbol, see indeksfond. Paned ühesse sinna sümbolisse raha ja saad korraga kõigi nende aksete omanikuks. Võid kõik need logod välja printida endale seinale panna ja kõva värk tegelikult. Selles on, et hakkad ükshaaval neid analüüsima ja genereerima neid ideid. Ja siin on siis, mida suurem ruut, seda suurem osa sellest indeksist on ju, et Apple on nagu kõige suurem osa ja need asja. Ja see protsent on siis tegelikult nende kasumite kasv. Nii et see ei näita suurust, see näitab, kui palju nende kasumite kasvab. Mida rohelisem, et seda rohkem on kasvanud 5 aasta jooksul kasum. Et selline sait on nagu finviz.com, kus saab igast ägedad graafikud ja värke lasta endale arvutada ja joonistada. See on sealt võetud. Ja kelle jaoks see tundub, et ei ole ikka piisavalt ajutatud, et ikka on risk suur, et tahaks endale Nestle jaoks, et ka ikkagi saada portfelli, siis võib võtta VT, mis on siis samamoodi Vanguardi indeksfond, hästi odav,
ja investeerib üle maailma 6000 aktsiat vist. Ma ei eksin. Esimesed 500 on suht sama. No mitte päris, aga ikka Apple, Facebook, Microsoft, Amazon, kõik on seal tihtus ka. Aga lisaks on siis Nestle ja veel mõni Sveitsi firma. Siis teine viis investeerida USA-sse, mis mul endale meeldib südamelähedane on siis selline termin nagu DGI või Dividend Growth Investing. Kui Googlisse sisse lüüa Dividend Growth Investing või DGI, siis tuleb nagu must miljon erinevaid võimalusi ja kohti, kust lugeda ja õppida. Üks keskkond, mis mul endale meeldib, suredividend.com. Et see on ka tasuline uudiskiri ka, ainuke tasuline uudiskiri, mida ma olen teinud kunagi elus ja olen suht okei sellega 29 aastasest. Aga seal on nagu hästi palju tasuta materjali ka. Põhimõtteliselt on seal mingi hulk vendi, mingi 4-5 venda, kes siis igapäevaselt analüüsivad neid dividendimaksed ja kirjutavad nende ajaloost ja sõike äge lugemine. Keda teema huvitab, siis soovitan. Ja pain siia siis mõned sellised näidisfirmad, kes sobiksid siis selle Dividend Growth Investori portfelli. Ja mis see Dividend Growth Investing tähendab, on siis sellised ettevõtted, kes aasta-aastalt iga aasta dividendi tõstavad, sõltumata sellest, kuidas üldiselt majandus läheb. Kas Tallinna börsil ka mõni selline on? Kaubamaja nagu enam vähem, et nad üks aasta üldse ei maksnud ja üks aasta vist langetsid ka. Aga Express Group on viimast 4 aastat teinud, nii et iga aasta sent rohkem kui eelmine aasta. Ja LHV tahab vist seda tegema hakata, et eelmine aasta oli 15 senti, see aasta on 16 senti, et hakkab paikselt kerima. Et tegelikult oleks viisakas ja Eftenist võiks ka saada selline firma Tallinnas, kes iga aasta natuke rohkem maksab, et üürid vaikselt tõusevad ja nii edasi. Aga no siin on meil nagu raske kahur vägi, teab keegi mitu aastat Hormel on kasvatanud dividende järjest. Ma ka peast ei tea, aga kuskil 50-60 aasta vahel, et ta on üks dividendi kuningatest, millest on ka eraldi peatüks seal aktsiaraamatus. Et firmad, mis on 50 aastat kasvatanud iga aasta dividendi, kutsutakse dividendi kuningaks ja need on mingi 16, 17, 18 järsku. Ja Hormel on siis üks nendest. On keegi Hormeli tootid sõnud. Mäletan kunagi, me saime Lüneburgist abipaki kunagi, kui oli hästi vaen aeg, kui oli seal rubla lõpp. Ja siis seal oli sõike siit nimega Spam, mis ei läinud külmkapis kõvaks ja ei läinud toas alvaks, et siit ime siit. Nüüd ma sain teada, et Hormel toodab seda Spammi. Ja selle Spammist on tulnud see e-maili Spammi teinud ka. Aga neil on terve posi igast mingid vorste ja sinke ja muud jubineid, et need Spam on siin leids olemas. Ja see käge firma, et mingi perekond asutas, millest sootas tegutsab ja nende põhiomanik on selle perekonna pärijat fond ja kogu kasum või kõik, mis tuleb, läheb mingi väikse linna arengus, kus see perekond elas. Et on mingi väike linn, millest sootas, mis siis elab põhimõtteliselt singi müüja dividendidest. Siis teine firma, Brown-Forman, keegi nende tootid on tarvinud. Et kuna meil see South Western raamatukogu järgi asub Tennessee's, et siis me alati tudengitele presentatsioonides räägime Jack Danielsist ja kuidas Tennessee's viskit tehakse, et siis Jack Daniels kuulub Brown-Formanile. Käisin seal tehasest ka Andresega ja veel mõned inimesed olid, et see oli hästi müstiline koht, et seal tehas on kaks toru, kust kogu maailm Jack Daniels läbi jookseb. Ja nad on sellised, noh, pöidlehemetsed on ja suht sõrm on mõelda, et mingi 400 miljoni eest jookseb sealt seda vedelikku läbi. Ei ole üldse suur tehas, et käisin Tallinna veetootmisoonas on ju umbes sama suur, üks toodab petti, need toodab viskit. Et oluliselt kasumlikum äri, et see viskit on. Et siis nende turu väärtus kuskil 20 miljardit ja ka 50 aastat on tõstnud dividende. Ja on siis väga äri, et algat ikka juuakse, et olgu masu või mingi muu aeg. Ja kes käis vaatamas Kingsman 2 filmi, ma vaatasin seda filmi kinos ja mõtlesin, et mida kuradit, et kõik Jack Daniels või selle Brown-Forman tootel järjest sees. Ja siis lõpus tuli välja, et nad olid sponsorid selle filmi. Siin on sisse sokutatud kõik need tekiilad ja värgid, mis need portfellis on. Nii et investorina oli soja tunne, et filmi vaadata. Siis suitsumõi, naisi, taalis. Keda oli ära? Keegi tunniste, jah. Et kuna ka kinnisvaras toimetan, siis ehitusmeeskondades küll vaatan alati rõõmuga, kui matsi tõmmatakse nagu.
Philip Morris siis tegutseb Eestis ka olema, et see on selline põne firma, et algusest oligi Philip Morris ja siis teagati kaheks, et Altria tegeleb USAs ja Philip Morris tegeleb ülejäänud maailmas. Ja mul on mõlemad aksed Altriat ja Philip Morris. Ja see algus, see Altria, see on üldse kõigi aegade kõigi kõvem aksja olnud, kui mingi, ma ei tea, Jaapani ajalugu kuskil eelmistest sajanditest möödajate, mille kohta ma ei tea. Et siis see aksja on mingi 1,5 miljonit tuleb senti tõusnud midagi säärast. Et sellest ühest Altriast kassas välja Kraft, Kraftist kassas välja Heinz, siis sellest omakorda tuli Kraft Heinz, siis on sealt välja kasvanud veel mingi terve posu erinevad firmasid. Ja põhimõtteliselt, kui sa olid selle algse firma aksjonär, siis sulle täna kuulub mingi terve suur unnik erinevad firmasid, pluss need samad ka. Samamoodi on neid dividende mingi 50 aastat kasutanud ja kõik on hästi. Ja siis Johnson & Johnson, keegi tarvib neid tooteid. Ja. Et siis noh, Procter & Gamble on teine sellukene, Head & Shoulders ja mis iganes asjad meil on seal. Et sellised tooted. Ja samamoodi 60 aastat dividende Procter & Gamble mingi 50 millegiga, Coca-Cola on samasugune. Ja. Et tegelikult neid on terve posju, keda see teema huvitab, siis see Share Dividend. Ja nendega nagu väga rikkaks ei saa, on ju, et nad pigem teevad ajalooliselt viimase paarikümne aastaga on indeksid mingi 1-2% võrra ületanud, aga nende suur võlu on siis, kui see kukkumise periood on ju. Et kui sa mõtled, et on 50 aastat maksud dividendid, siis 2009-2010 samamoodi kasvatsed need dividende. Et seda on nagu hea kord või siis rahuliku südame hoida, et sa ei pea muretsema, et järgmine masu enda võrkuse. Nii, ja siis veel ideid investeerimiseks. Et kui nagu fondi ei taha panna, et see on liiga igav ja ise ka ei taha neid aksid valida, et see on liiga riskantne ja ei tea täpselt, et siis on võimalus delegeerida maailma valimatele see töö. Berkshire Hathaway, see on siis Warren Buffetti holding firma. Mul on eraldi, kui keegi väga huvitatud sellest, et mulle pärast e-maili saata, mul on eraldi big powerpoint, 30 slaidi, miks see on okei, et Warren kohe vast ära suureb, mida kõik mõtlevad praegu. Aga täna ei juba rääkida seda lihtsalt. Aga põhimõtteliselt tema on siis nii teinud, et müüb kindlustust, võtab kindlustusraha, sellest ostab endale aktsiaid ja firmasid ja siis kui on vaja kunagi see kindlustuspreemium välja maksta, siis selleks ajaks on juba uus kindlustus välja müüdud, et põhimõtteliselt 100 miljardit kellegi teise raha ja siis tema käes enda saab keerutada. Et see meenutab natuke seda äri, et sa võid kellegi kinke kaata, et müüd kinke kaartid ära ja siis loodad, et kunagi ei tulegi selle kinke kaartiga ja samal ajal sina seda raha saab keerutada. Ja siin on need firmad, kuhu nad on siis raha paigutanud, et nad on Apple üks suurimaid osanike, mis ligi 4% Apple'ist ja USA lennufirma ja sama Kraft Heinz ja igast muud modi on siin. Ja lihtsalt ainuke miinus on see, et ta on nii suur juba 500 miljardit, et raske on kuidagi näha, kuidas ta võiks 3- või 4-kordistada ja isegi 2-kordistada, siis ta oleks juba maailma suurim firma. Nii et minu ootus on nagu sihuke jääl juba 10+ aastas pigem läbi aktsiate tagasi osta kunagi tulevikusega. Abiks ikka. Ja see on ka siuke firma, et kui turg kukub, siis ma hea südame vastan seda juurde alati, et pole hullu. Ja siis nüüd ma nädalavahetuse leidsin Markeli seltsis. Ne oli väga tore nädalavahetus. Leidsin siukse firma nagu Markel. Keegi sellest on kuulnud midagi. Ma ei usu, et väga on. Aga seda kutsutakse Baby Berkshireks. Et see on siis nagu selle Berkshire'i noorem vend. Ja vaatasin YouTube'is on kõik videod olemas. Thomas Gaynor on see Co-CEO seal, kes siis investeerib. Temaga on interview YouTube'is võite vaadata, kus ta räägib, kuidas ta investeerib ja nii edasi. Aga põhimõtteliselt oli suur Buffetti fan, mõtlesin, et mida hetki, et kuidas Buffett niimoodi on teinud on. Analüüsis kogu selle mudeli läbi ja siis tegid samamoodi järgi. Et nad siis samamoodi müüvad kindlustust. Üle kogu maailma mingid siuksi rääkisid näiteks kindlustavad võistluspaate. No mingid lambi asju, mida nagu sa ei saa kuskilt suurest kindlustusfirmast. Ja siis seda kindlustusraha investeerivad aktsiatesse ja nende suuri makse investeerimine on Berkshire Hathaway. Sõidavad selle eelmise mukil nagu. Aga siis on neil ka oma see Merkle Ventures, neile kuulub siis erinevaid firmasid, kes toodavad mingid vidinaid nagu. Ja äge on siis see, et nemad on ainult 15-16 miljardit väärt, et võivad siis vabalt veel kasvada. Ja viimase 15 aastaga on Berkshire nagu ära ka teinud tootuses. Et täitsa põnev. Ja siis, kes tahab veel eriti nagu mikroskoopilistesse maailmadesse minna, et siis on siuke firma nagu Biglari Holdings, ainult 800 miljonit turuväärtus, kes on siis suht algfaasis selle Berkshire ehitamisel. Tema on nagu eriti jäädematu, et Berkshire Hathaway, Biglari Holdings, BH,
siis kui kodulehekülgi vaatate, siis on üks ühele kopeeritud kodulehekülged. Kiri on aktsionäridele täpselt nagu Warren Buffett, siis korra aastas on see koosolek, kus kõik ainult aktsionärid saavad tulla, et vend suht üks ühele kopeerib julmalt seda. Aga nüüd ostis ka selle oma kindlustusfirma siin natuke aega tagasi. First Guard. Ja siis meeste ajakirja, Maxim, sealt tuleb praegu kahjumurt, aga eelmine aasta jõudis nulli. Ja siis neil see kõige suurem asi on see, et neile kuulub 20% Cracker Barrelist, kes on USA's käinud siis vanurite hommikusöögi restoran. Ja see Cracker Barrel ise on 4 miljardit väärt, nii et 20% 4 miljardist palju on? Palju on? 20% 4 miljardist. 800 miljonit on. Ehk siis täpselt saa palju, kui see ise firma väärtab. Ehk siis suht skeptiliselt ollakse selle Sardar või Klaari kohta. Ta on mingi Süüria vend, minust noorem aasta. Ja lubab ehitada uue Berkshire. Aga juba on teab, kas tuleb välja või tuleb. Et mul igaks juhuks on kaks aktsiat ostetud 400 dollari pealt. Et kui kunagi läheb 200 000 peale nagu Berkshire on, siis oli hea mõelda, et sai ostetud. Nii. Ja siis viimane stiil, kuidas investeerida, et meil on paek otsa, on siis selline kasvuinvesteering, et see on siis see, et 15 aastat tagasi on läpid osta, on ja mis siis täna võiks võib olla. Ma küsin enne Andruselt, et mis ta ütleks, mis võiks olla, et aga see on midagi öelda. Ja. Et siin ongi see jama, et nagu, sa tead, mis täna on, sa tead, mis eile olid, aga mis homme on, seda on nagu veits raske ennustada. No mõned arvavad, et Tesla võiks olla. Igor Rõtov äripäeva mingil koolitsel, see äripäeva investori koolitus rääkis, sellest just pikka osa, see on kuskil äripäev onlineis saadaval ka, et keda huvitab, siis kuulake. Ja see on selline sait nagu Mötley Fools, kus on Bennett Gardner, Tom ja David Gardner, kes siis just niimoodi investeerivad, et nad otsivad nagu selline homseid pärle. Ja nad on leidnud 4 erinevat firmat, mis on 100 kordistunud, mis on nagu päris kõva sõna. Teelt, kui sa leiad elu jooks ühe firma, mis 100 kordistub, vaid seda 10 tonni sisse on ja 10 000, 100 000 miljon ongi olemas. Et ja nemad on siis 500 erinevat aktsiat välja käinud ja nendest 4 on 100 kordistunud. Vist viimase 20-aastaks. Aga ma ise nagu mõtlesin, et kui ma peaks ehitama sellise noore inimese portfelli, et kui ma võtaks need 5 aktsiat igat ühte 20 prossa, et siis ma ei usunud kõik ära kaoks järgmise 10 aasta jooksul. Et tundub, et on ikka päris tugevalt sees siin osaks. Võib-olla Teslat ma ei võtaks, aga võtaks need 4. Aga teaks siis teab. Et siis see on selline koht, kus nad väga mingit dividendi ei maksa oodata, on ju mingit B-suhtid ka ei tasuda ka arvestada, et pigem on see, et kas 10 aasta pärast Facebook ruulib VR ja kõik ja tulevik on. Ja. Et siis pigem nagu see mõte. Nii, ja kuidas siis alustada see? See on ikka ülevest, mis tunnen. Et selline strateegia siis tudengile, kes tahab investeerimist alustada, et mina alustaks siis niimoodi, et koguks 500 000 eurot kokku, valiks seal dividendi tabelist üle dividendi maksja ja ostaks korra kvartalis ideaalisel. Ja siis kui kõik need on olemas, siis hakkaks ringi käel otsast peale. Ja kui tahta keeruliseks teha, siis vaadata, et kellel on kõige suurem tootlus või kellel on dividend kõige rohkem kasvanud ja sinna nagu panna, aga võib ka järjest vasta ringi ratast. Et dividendi aktsid oli mingi 8-9, siis Tallinna börsil. Ja nad on kõik ületanud neid aktsiad, mis ei maksa dividendi. Nii et Tallinnas on hästi lihtne, et ära neid osta, mis ei maksa dividendi, ja osta neid, mis maksavad. Ja siis see punkt, et ära müü neid ära, kui vaja ei ole. Ja nüüd hakkamegi lõppu jõudma, et see läheb kokku siis sellega, kus ma Sepolt õppisin, et kunagi mina üldse aktsiateni jõudsin läbi siukse raamatu. Ja see kaasast ka. See on nüüd uus trükk, aga kes on lugenud Seppo Saarega raamatul? Ja siis väga soovitan Tartu linna raamatuga, kus laenasin selle 10. klassis, lugesin suve ammuli nagu, et uskumatu on liht inimesel on võimalik mingi ettevõtte osalus osta. Ja oleks siia uskunud sellist asja. Ja siis oli nagu suur Seppo fänn ja siis Jumal saadab igast ägedid asju või universumi seadus. Et siis kui Seppo Eestis käis, siis me saime koos oma raamatutest rääkida ühel laval ja ma sain taga õhtud keia pärast söömas ja nagu PC tehadega. Ja siis ma küsin temalt õppetunde, mis tema on õppinud. Tema on 70 aastat investeerinud Soomes selline legendaarne Warren Buffett. Ja selline hästi lühidalt kokkuvõttes siis oli see, et investeerin endesse firmadesse, mis kasumid teenivad, et ära ürita neid firmasid, kes on kahjumis lootusega, et küll kunagi pöördub midagi. Ja. Et tavaliselt võitjad võidavad ja kaotajad kaotavad. Ja nii ongi.
ja siis valid firmad, mis saavad kasvada, et sa alati investeerides mõtled selle peale, et mitte kus see firma täna on, vaid kus ta 10 aasta pärast võiks olla. Et kas sa suudad näha, kuidas see firma 10 aasta pärast on 10 korda suurem, kui sa suudad, siis isegi, mis sa täna maksad kallist hinda, siis 10 aasta pärast see on ilmselt veel kallim. Ja siis selline mõte, et enamuste positsioonidega sa tegelikult võib-olla kaotad indeksile, aga need parimad teevad selle nii suure hooga tasa, et ei ole hullu midagi, kui sa neid varem ära jõudnud. Ja see on siin eraldi ka kirja, et ära meie võiteid. Ja Seppa rääkis mulle üks loo, raamatus ka kirjas, et tema oli üks esimesi Hansapanga väliseid investoreid lisaks asutajatele. Et kui Hansapank natuke juba suuremaks oli kasvanud, siis nad Tallinna börsid on, aga läksid Helsingi börsile ja Seppa oli üks esimesi investoreid. Noh, mis tootust oleks teinud? Nagu miljonides protsentides on. Hansapank oli nagu peaaegu olematu ja siis ta kasvas vist mingi 400 miljoni või isegi rohkem, peaaegu miljardi euroga, kui Swedbank üle võttes lõpuks. Aga Seppo, kui oli kahekordistunud aksja, tegi ching-ching, it never hurts to take a profit. Mis aksid maha on ja sai ilusalt 100% miljoni protsendi asemel. Ja selle asja see point oli see, et rääksid tal abikaasa sageli kuulas telefonist pealt, kui ta oma maakleriga rääkis. Noh, vanasti müüdi telefoni teile aksedele. Ja et abikaasa ostis 100 neid aksed, mida Seppo maakleriga koos ostis. Ja aga abikaasa kunagi ei müünud neid aksed ära. Ja ta ütles, et abikaasa teinis Hansapangaga rohkem, kui tema peaaegu kogu oma ülejäänud elu teinutega. Taaskord siuke meeste kaks aega, et ei maksa üle mõelda, et osta ja hoia ja ära mõletse. Võt. Nii, aga nüüd kommertsteada on võtta aeg, et kõik, keda teema huvitab, aga tahaks nagu süriti minna, siis Kristi Saale, kes on siis naisinvestorite kuulu ja eestvedaja, ja siis Märten Kress, kes veab sellest portaali nagu dividendinvestor.ee ja on selline indeksfondide eestvedaja, ja siis mina, kes on lihtsalt selline lõuapoolik, teeme kolmekesi sellist koolitust 12. mai Tallinnas. Nagu suur, sajandi suurim aktsiakestelite kohta. Äripäeval oli milleeniumi suurim aktsiakestelite kohta, just natuke aega tagasi. Et keda teema huvitab, siis see on selline tihe päev, kus me lähme nagu hästi süviti sellesse. Ja siis selle kohta saab infot lähemalt siis tulevikus sealt blogist ja Facebookist. Ja siis keda teema täna huvitab ja ei taha koolitsele minna, et siis Roser.com, Kaltkriips, aktsiad, seal on terve mitu lehekülg erinevaid linke, kus on siis tasuta graami, blogisid, podcast, raamatusoovitsi, kõik nodi, mis ma ise olen nagu mõelda, et on hea lugemine. Et võib siis sinna minna ja endale ära salvestada ja hakata seal ringi tuulama. Ja siis viimane slaid on siis see, et kui sul on väike laps, näiteks mitte endal, aga näiteks täditetarve onupoeg, et siis mine siia pood Roosare kombe tellinil äge raamat. Et siis su karma tänab sind ja mina ka. Aga nüüd on siis selline asi, et meil siin lubatud sai, et 10 raamatut. Ja ma teeks nii, et me negoi loosi neid, sest tegelikult ega elus ei ole kunagi nii, et lihtsalt loositus. Et teeks nii, et kes see mees, kes tahab, see tuleb ja kes ei taha, see tuleb. Ja Да, мы, Анна, да.